Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i na početku emisije izdvajam najvažnije vijesti za četvrtak 22. maj ili svibanj. Vodostaj i rijeka u opadanju na poplavljenim područjima, borba s posljedicama katastrofalnog povodnja. Završeno dvodnevno zasjedanje Vijeća za provedbu mira, očekuju se zaključci. Javnosti bi se trebala obratiti i povjerenica za humanitarnu pomoć i vanredne situacije Europske unije Kristalina Georgijeva. Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda izjavio da su počele pripreme za donatorsku konferenciju.
Onoliko koliko mi budemo kredibilni, ukoliko mognemo kredibilni aplikacija podnijeti, novac će biti osiguran.
Predstavnički dom federalnog parlamenta raspravlja o poplavama i krivcima za haotično stanje u pojedinim područjima. U Srbiji u toku prva donatorska konferencija na kojoj je rečeno
da je šteta koju je Srbija pretrpela prešla 0,64% BDP-a, što je uslov za pomoć iz Fonda Evropske unije.
Hrvatska šalje Bosni i Hercegovini i Srbiji pomoć od po 100.000 eura.
Ta sredstva mogu se koristiti isključivo za humanitarnu pomoć u inozemstvu, neposrednom inozemstvu, dakle kod naša dva susjeda.
Zmajevi u gradu, Zmaja od Bosne. U Gradačcu večeras prijateljska i humanitarna utakmica BiH reprezentacije protiv mladog sastava fudbalera.
Načelnik općine Gradačac, Edis Dervišagić, kaže da sad prikupljeni novac ide
na poplavljena područja.
Sutra se očekuje postepeno na oblačenje s mogućim lokalnim pljuskovima. Temperature između 25 i 31 stepen Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu razmatralo posljedice katastrofalnih poplava. O zaključcima informiše Zvijezdan Živković.
Savjet ministara BiH započeo je pripreme na organizovanju međunarodne donatorske konferencije za pomoć Bosni i Hercegovini. Procjene govore da je više od 1,5 milijuna BiH građana ugroženo od posljedica poplava i klizišta. Predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda kaže:
u oba dva entiteta, znači željeznička infrastruktura oštećena, uništena van funkcije. Obustavljen je nastavi proces u oko 40 općina. Za klizišta, bespravna gradnja, nismo se tim, iskreno da kažem, sad bavili, a postavljalo se to pitanje i dato obveza da u koordinaciji sa ostalim nivoima vlasti to pitanje stavi na dnevni red, da znamo točno kako ćemo, šta ćemo, da sad kažem, jesmo li operativno i donijeli odluku, nismo.
Nakon stagnacije vodostaja prijeti opasnost od zaraza. Već je u kasarnama oružanih snaga BiH formirana karantina u kojima borave zaraženi od šuge, dok ljudima u Posavini i Semberiji prijete virusi koje prenose komarci.
Intenzivno radimo da od Brisela dobijemo određene dozvole, da osiguramo zaprašivanje, znači mi nemamo poljoprivrednu mehanizaciju. Hrvatska je dala načelnu suglasnost. Nadam se da će to brzo proći jer u Savu je njihov prostor koji će morati prolaziti isti tretman kao što je naš.
Da bi se mogla organizovati donatorska konferencija za pomoć Bosni i Hercegovini, Savjet ministara je naložio svim ministarstvima i ostalim institucijama da dostave podatke koji daju sliku stvarnog stanja posljedica od poplava. Ističe Bevanda.
Onoliko koliko mi budemo kredibilni, ukoliko mognemo kredibilni aplikacija podnijeti, novac će biti osiguran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Predstavnički dom parlamenta federacije na vanrednoj sjednici razmatra informaciju o posljedicama poplava i o klizištima u Bosni i Hercegovini. U polemičkoj raspravi poslanici su ukazali na propuste i slabosti federalnih vlasti koje se nisu na adekvatan način organizovale i odgovorile na katastrofalne poplave. Informiše Mila Dobradović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Ermin Nikšić u uvodnom obraćanju kazao je da je najgori za nas, da svi vodostaji opadaju i da je opasnost dodatnog plavljenja prošla. Međutim, razmjere ljudskih nesreća su neizmjerne, dodaje Nikšić, koji je naveo odluke i mjere vlade u odgovoru na katastrofu.
Intenzivna saradnja sa štabom civilne zaštite na aktivnostima izmještanja neposredno ugroženih. U prvim danima problem sela iznad Nemile i grada Magla, a onda Posavina. Proglašenje stanja prirodne nesreće, upućen zahtjev Vijeću ministara da se isto proglasi na području Bosne i Hercegovine. Donesena je odluka o zamrzavanju cijena te intenziviranje kontrole od strane inspekcija i policije. Ovo je vrijeme kada na površinu isplivavaju i izlaze i ljudi i neljudi koji u svemu tome pokušavaju da ostvare ekstra profit, kao što su i pojavile organizovane grupe koje su upadale i pljačkale domove onih koji su u međuvremenu evakuisani.
Nikšić je napomenuo da je planirana i velika međunarodna donatorska konferencija za pomoć Bosni i Hercegovini. A nakon što je načelnik štaba civilne zaštite Federacije BiH Fahrudin Solak iznio podatke o obavljenim akcijama u najugroženijim kantonima, uslijedila je rasprava. Šefovi klubova iznijeli su stavove svojih stranaka, pa tako i Ismet Osmanović u ime Stranke demokratske akcije.
Državni organi i vlada federacije su, po mome mišljenju, u početku ipak pokazali jedno malo nesnalaženje i trebalo je vremena da se sve iskoordinira i da se saštima. Bilo je nekih slabosti, ali one su prevazilažene kako je situacija se razvijala. Napravljen je jedan sistem koji je, po mom mišljenju, funkcionirao.
Da uopšte nije bilo sistema koji bi odgovorio na razorne poplave i klizišta, upozorio je Marinko Čavara u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice.
Kad napravimo strateške planove da u buduće preduhitrimo nesreće, da smanjimo posljedice i da u toj nesreći zna se sustav šta ko radi, mora svak dosta odgovorno što treba uraditi i mora što prije predložiti rješenja. Ako nije sposoban predložiti rješenja, treba napustiti poziciju.
I Mirza Mustamović iz Saveza za bolju budućnost ukazuje na slabosti sistema.
Mi smo bili iznenađeni kad je pao snijeg, kad su bili požari, kad se desile poplave. Možda žrtve u Doboju ne bile tolike da je neko svirao, obavijestio ljude da dolazi plimni val. I neko ovdje priča da je sistem jako dobro odgovorio. Sistem je katastrofa.
Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta danas bi po hitnom postupku trebali razmatrati i prijedlog izmjena i dopuna budžeta Federacije BiH za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Evo sada pregleda situacije na poplavljenim područjima. Krećemo od Janje, gdje se na putu u Bijeljinu zaustavila naša reporterska ekipa. Javlja se Selma Boračić.
U ovom naselju većina kuća je do prije neki dan bila potpuno pod vodom. Na nekim mjestima, kažu mještani, čak i do 2,5 metra. Prizemlja kuća potpuno su uništena. Oko mene na ulici je kablasti otpad, tačnije namještaj koji je potpuno neupotrebljiv. Ljudi čekaju da bude odnešen na deponiju. Ono što vidim oko sebe je kako mještani Janje skidaju podove i bacaju ih. Kažu također da su u ovom kraju u kom većina živi od poljoprivrede imanja potpuno uništena. Danas je ovdje i tim Zavoda za javno zdravstvo Republike Srpske koji radi dezinfekciju svih kuća u selu kako ne bi došlo do pojave i širenja zaraze. Za Radio Slobodna Evropa iz Janje, Selma Boračić.
O tome šta je najaktuelnije u Šamcu govori Boro Bogdanović, šef opštinske civilne zaštite.
Radi se na uklanjanju uginulih životinja i kupinu kabastog otpada. Oni aktivnosti koji su redovni, to je znači snabdijevanje stanovništva sa hranom, sa pitkom vodom. I voda se već izbacuje iz grada. Taj postupak ne ide prije nego što se, ajde tako kažem, situacija na području Orašja koliko toliko ne stabilizuje, jer tamo isto prijetila opasnost, znači doje do većeg izlivanja, a u tom slučaju imali bismo ugrožen mjesnu zajednicu Obudovac koja je prihvatila veliki broj raseljenog stanovništva.
Kakan još uvijek vida rane nakon pokrenutih klizišta, a najteže je u Kraljevoj Sutjesci, zabilježio Srećko Stipović.
Starina Ivo Radić ne pamti da je djedova voda ikada tako podivljala.
83, ma nikada nisam upamtio da je ovako.
Ivica Šajin mislio je da mu obližnja rijeka ruši zidove kuće. Nije ni slutio da bi to mogao biti potok djedova voda.
A ovo vam je užas bio ovdje. Evo vidite, ovdje su stijene padale kao piće. Možete se uvjeti, evo vidite stijene kako.
Dok smo razgledavali klizište, iz šume se pojavio Žarko Šajin Pavlić, tvrdeći da postoji nova opasnost od klizanja najmanje 500 prostornih metara zemlje.
Uhvatili te površinske vode i potoke koji su i pokrenuli to klizište u cijevi nekih 200 metara i to sad trenutno miruje. Ako dođe ponovo do većih padavina, najvjerovatnije će se pokrenuti opet.
Put do mjesnog groblja Juke potpuno je uništen klizanjem zemlje, a predsjednik mjesne zajednice je napisao: moli se svi koji se sahranjuju na ovom groblju da odgode umiranje, u velikoj nevolji i malo humora. Iz Kaknja za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada pratimo situaciju u regionu. Iz Beograda se javlja Ivan Martinović, a iz Zagreba Enis Zebić.
Iako nivo vode u Obrenovcu ne opada, situacija je stabilna, zato radno sposobni muškarci organizovano odlaze u delove grada koji su bezbedni da pomognu nadležnima u raščišćavanju. Savski bedemi u Šapcu i dalje izdržavaju, a nivo te reke nastavlja postepeno da opada. Nakon što je voda počela da se povlači, okolina Bajne Bašte sada ima velike probleme sa klizištima, kojih ima preko 1000, a već je 300 kuće srušeno.
Nema više, znači ovoga. Cela kuća ostala još neke sitnije stvari, znači to skupljamo i selim dole prema Drini. Nema, znači ne mogu da ostavim ništa ovdje, stoku sam selio, sve sam selio. Ovdje više nema života i ovdje više nema nikakve gradnje, jer sve je kompletno iznad kuće u klizištu.
U Beogradu su se okupili međunarodni donatori koji će pomoći u saniranju poplava. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je na sastanku koji je počeo minutom ćutanja za žrtve poplava da je šteta koju je Srbija pretrpela prešla 0,64% BDP-a, što je uslov za pomoć iz Fonda Evropske unije, a prema trenutnim procenama iznosi više od potrebnih 174,5 miliona evra.
Srbija ukoliko želi da u godinama koje su pred nama uspe da obezbedi kakav takav oporavak, moraće da vas zamoli da nam u tome pomognete.
Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport izjavio je da Srbija odmah može da računa na pomoć Unije od 30 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nekim dijelovima Županjske Posavine voda i dalje prodire u sela, a vojska, dobrovoljci i mještani grade nasipe od vreća s pjeskom. Preko 11.000 žena, djece i starijih evakuirano iz poplavljenih dijelova Vukovarsko-srijemske županije, iz Gunje, Strošinaca, Račinovaca, Rajevog sela i djelomično iz Posavskih Podgajaca. Njih 2000 smješteno u kolektivne centre, ostali su kod rodbine, prijatelja i nepoznatih koji su ponudili svoje kuće, stanove i vikendice. Poplava je toliko obilna da su u nekim poplavljenim selima krovovi kuća na dubini od 4 metra. Na najugroženijem dijelu u Rajevu selu i dalje se izljeva voda iz Save, a na nekim mjestima se i povlači. Zapovjednik kopnene vojske general Dragutin Repinc na briefingu državnog stožera u Županji.
U Posavskim Podgajcima je razina vode nešto pala, dakle kanal koji je otvoren ima svoju funkciju, voda odvodi prema šumi.
Hrvatska vlada dodijelila je po 100.000 eura interventne humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ministrica Vesna Pusić.
Ta sredstva mogu se koristiti isključivo za humanitarnu pomoć u inozemstvu, neposrednom inozemstvu, dakle kod naša dva susjeda.
Predsjedništvo Hrvatskog sabora usuglasilo je da svi zastupnici od plaće za ovaj mjesec odvoje po 200 eura za pomoć poplavljenim krajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dva važna događaja su u toku i očekujemo javljanja naših reportera. Prvi je Vijeće za provedbu mira, čiji su članovi zasjedali dva dana u Sarajevu. Iz ureda visokog predstavnika trebala bi da se javi Dženana Halimović. Dženana, čujemo li se?
Da, Gordon, pres konferencija gospodina Valentina Inska i njegovog prvog zamjenika, gospodina Tamira Vasera, upravo je u toku. Iz onoga što je rečeno do sada jeste da je pri predstavljanju komunikea upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira važno napomenuti da Rusija nije u cijelosti podržala sam njegov sadržaj, s obzirom da se jeli sjednica Vijeća održava u vanrednim okolnostima. Također je građanima Bosne i Hercegovine iz ovog tijela upućeno da nisu sami. Visoki predstavnik je pohvalio solidarnost institucija, zajednica i pojedinaca u Bosni i Hercegovini koji su se jedni drugima našli u nevolji, naglasivši da ovi događaji mogu imati znatnog utjecaja i na to kako će se stvari odvijati na duge staze i u političkom sektoru, posebno naglasivši da je na sceni novi građanski aktivizam koji će imati evidentno i političke posljedice. Također članovi upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira pozvali su sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini da rade na provedbi mira za dobrobit svih građana, jer kako je kazano, odnosno kako je precizirao ambasador Japana, zapravo ovo jeste prilika za novi početak. Studija.
Da, hvala najljepša na ovim informacijama sa sastanka Vijeća za provedbu mira, a u toku je i konferencija za novinare komesarke Europske unije za međunarodnu saradnju Kristaline Georgijeve. O tome očekujemo javljanje našeg reportera do kraja emisije. Prije toga informacija da je trećina BH privrede u poplavama uništena i isto toliko zaposlenih je ostalo bez radnog mjesta. Ovo su podaci Vanjsko-trgovinske komore. Izvještaj Mirne Sadiković.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić upozorava da su firme na poplavljenim područjima, koje su mahom i izvoznici, pretrpjele ogromnu štetu.
Velike kompanije kao što je Natron Hayat, kao što je Gik Lukavac, kao što je GMP kompanija iz Laktaša, Nova forma bosanskih Šamac, Ford Šeković, Krivaja Metali, Zavidović i Maglić, Živince, Šuman, i tako dalje imaju direktnu štetu koja je uništila proizvodne kapacitete i radnicu u ovom momentu ostali bez posla i doće do smanjenja punjenja budžeta, do manjih uplata, doprinosa, penzioni, zdravstveni, poreski i neporeski prihoda, gdje će direktno osjetiti i penzioneri, i zdravstveni radnici i svi budžetski korisnici.
Osim firmi, uništeno je više od polovine agrara, dodaje ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Duljko Hasić.
Plodno tlo gotovo i da ne postoji. Tako da će biti potrebno zaista da se hitno djeluje, ali o posljedicama sigurno se može s pravom ustvrditi da će se one osjećati na privrednom tkivu narednih 5 do 7 godina.
Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Država mora da infrastrukturu, posebno saobraćajnu, energetsku i vodoprivrednu, što prije osposobi. To će biti najveća podrška našim privrednim subjektima.
Također su apelovali na banke da uvedu moratori na otplatu kredita privrednim preduzećima. Budući da je Vanjsko-trgovinska komora ranije radila procjenu ratnih šteta po privredu u Bosni i Hercegovini po metodologiji koju je priznao UN, na svom portalu objavila je upitnik kojim bosansko-hercegovačke kompanije mogu prijaviti i direktnu i indirektnu štetu koju su pretrpjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Toliko za sada o poplavama i posljedicama. Vrijeme je da čujemo i ostale vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je u Podgorici, gdje je otputovao iz Sarajeva, kako su registrovane ograničene aktivnosti ruske vojske u blizini granice sa Ukrajinom. To bi, po njegovom mišljenju, moglo ukazivati na to da će se dio ruskih trupa povući. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk zatražio je hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN-a zbog žestokih sukoba u istočnoj Ukrajini. Zahtjev dolazi pošto je Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo da je 11 pripadnika snaga bezbjednosti ubijeno, a 30 povrijeđeno kad su separatisti napali ukrajinski kontrolni punkt oko 20 km južno od Donjecka. U napadu dva terenska vozila s eksplozivom na pijaci u Urumčiju, glavnom gradu sjeverozapadne kineske oblasti Xinjiang, gdje živi ujgursko muslimansko stanovništvo, poginula je 31 osoba, a više od 90 ih je povrijeđeno. Sjedinjene Države su poslale 80 vojnika u Čad u potragu za više od 200 nigerijskih djevojčica koje je otela islamistička grupa Boko Haram. Komandant tajlandskih vojnih snaga, general Prayut Chan-o-cha, saopštio je da je u Bangkoku izvršen državni udar. Prayut je ovu informaciju objavio 2 dana nakon što je uvedeno vanredno stanje. Sirijske snage probile su jednogodišnju opsadu pobunjenika oko zatvora u sjevernom gradu Alepu. Libanska TV, bliska sirijskoj vlasti, izvijestila je da su vladine trupe okončale opsadu. Jedna osoba je ubijena i 6 ranjeno u bombaškom napadu na vozilo snaga bezbjednosti na Sinajskom poluostrvu u blizini izraelske granice. Među žrtvama bombaškog napada su i pripadnici službe bezbjednosti, ali i civili. Jedno lice je teže ranjeno u sukobu policije demonstranata u kvartu Okmeidan u Istanbulu. Turska policija upotrijebila je suzavac da rastjera demonstrante koji su bacali molotovljeve koktele i kamenice. Košarkaši Aleksandrovačke i OK odbranili su titulu državnog prvaka u košarci. Oni su sinoć pobjedom od 54-51 na domaćem terenu protiv Širokog završili seriju rezultatom 3:1. Sutra se očekuje postepeno navlačenje sa mogućim lokalnim pljuskovima. Temperature između 25 i 31 stepen. Tokom vikenda oblačno, kišno i sa nešto nižim temperaturama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što smo već najavili, u toku je konferencija za novinare, komesarke Europske unije za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i odgovor na krize Kristaline Georgijeve. U zgradi delegacije Europske unije je naša reporterka Dženana Karabegović. Dženana, čujemo li se? Dobar dan.
Dobar dan, Gordana. Samo da kažem da je preskonferencija upravo u ovim trenucima. Komesarka za krizne situacije Kristalina Georgijeva je kazala kako izražava sa svim porodicama koji su zbudne bolješki domove. Ona je danas posjetila Oraš i razgovarala sa ljudima u tom gradu i poručila im kako oni nisu sami. Dakle, da je razorne posljedice koje su ostavile poplave, ali da je Europska unija odgovorila na zahtjeve Bosne i Hercegovine na način da je stavila helikoptere i ostale podrepštine, odnosno i više pomoći nego što je BH vlast tražila. Istovremeno, 16 zemalja članica je uputilo timove i oko...
Dženana, ja se izvinjavam, ali zaista ova veza je jako loša. Dakle, informacije sa ove pres konferencije naši slušaoci mogu čuti u emisiji u 18 sati. Hvala za sada, a mi prelazimo na događaje iz svijeta. Nove žrtve na istoku Ukrajine. Najmanje 8 mrtvih pripadnika snaga sigurnosti u sukobu sa proruskim separatističkim snagama u blizini Donjecka. Sukoba je bilo i u regiji Luganska. Pripremila Mirjana Rakela.
Ukrajinska vlada potvrdila je da je u sukobu tokom noći poginulo 8 vojnika, više od 18 ranjeno, i to 20 km južno od Donjecka u području Volnovaha. Ruski izvori broj poginulih su udvostručili. Ministarstvo obrane u Kijevu saopćava da su, citat, teško naoružani teroristi napali kontrolni punkt ukrajinske vojske. Ruski portal Life News blizak Kremlju tvrdi da su ekstremni desni militanti napali vojnike jer su ovi odbili pucati u civile. Glasnogovornik Ministarstva obrane u Kijevu Bogdan Senk potvrdio je da je još jedan vojnik poginuo u sukobima u regiji Lugansk. Sukobi i nove žrtve na istoku Ukrajine događaju se samo 3 dana uoči predsjedničkih izbora zakazanih za 25. maj. U međuvremenu Rusko ministarstvo obrane je saopćilo da se dio snaga i naoružanja vlakovima i avionima izmješta iz područja uz granicu s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO Anders Fogh Rasmussen tokom službe posjeta Podgorici potvrdio je da ima naznaka povlačenja ruskih snaga, što se moglo vidjeti još od srijede.
I kao što smo najavili ponovo o posljedicama poplava. Nakon što je površinski kop Šikulje rudnika Kreka potpuno poplavljen, 800 rudara ovog rudnika strahuje za svoja radna mjesta. Danas je održana vanredna sjednica Sindikata rudara Federacije na kojoj se razgovaralo o ovom problemu, javila Maja Nikolić.
Predsjednik Sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić kaže da će sve učiniti da se ovi rudari što prije vrate na posao.
Pored rudnika Šikulje imamo još 2 proizvodna objekta. Sigurno da će doći do određene preraspodjele radne snage. Krajnji cilj je podići proizvodni rezultat na viši nivo kako bi što bezbolnije prevazišli ovo jedno izuzetno teško stanje. I mi nemamo drugog izbora nego izdržati sve to.
Potop površinskog kopa Šikulje najveća je do sada tragedija rudnika Kreka od 1990. godine kada je život izgubilo 180 komorata, kaže predsjednik Sindikata rudnika Kreka Fikret Mehić.
Mi radimo sve ono što je najbolje da zadržimo radna mjesta, da zadržimo, mi smo plate i dalje dobivati. One će biti nešto umanjene, ali na neki način mi ćemo preživjeti ovo sve. Jer osim ovog u Kreku što se dešava, mi imamo ogroman broj porodica koji su ostali bez kuća, koji su zaposleni u rudnicima Kreka. Tako da sindikat ima još i pored ovoga još problema, što bi rekli, u samom kolektivu.
Obećanje da rudnik Šikulje ipak neće biti zatvoren dali su i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije BiH. Međutim, ovaj rudnik neće početi s radom ni u narednih nekoliko mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa s površinskog kopa Šikulje, Maja Nikolić.
Predstavnici veterinarske komore federacije i fakulteta održali su danas hitnu sjednicu posvećenu poplavama koje su za sobom ostavile na hiljade leševa životinja. Dali su i preporuke šta sa preživjelim životinjama, informiše Ivana Bilić.
Sve veterinarske strukture su od prvog dana prirodne katastrofe na terenu, naglašava Asim Ferizbegović, predsjednik Veterinarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, i dodaje da su na sastanku utvrđene mjere koje u ovom periodu moraju biti poduzete od strane veterinarske struke.
Od ugroženosti područja na pojedinim kantonima su veliki broj prisutnih leševa, što u plavnim površinama, što u rijekama, što na zemljištu. Animalni otpad se može odlagati neškodljivo u stočnim grobljima ukoliko postoje stočna groblja.
Iz veterinarske komore upozoravaju na moguću pojavu infekcije zemljišta, pa se preporučuje preventivna vakcinacija životinja, a poslije mehaničkog čišćenja svih prostora potrebno je obaviti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Lokalne vlasti u poplavljenim područjima i danas pozivaju građane da se pridruže volonterima u čišćenju prostora i otpada sa ulica. Tone materijala se svakodnevno odvoze na deponije, javlja iz Banja Luke Milorad Milojević.
Samo na banjalučku deponiju posljednja 4 dana oko 400 kamiona dnevno doveze oko 1500 tona otpada skupljenog u poplavljenim područjima. Smeće se dovozi iz Srpca, Laktaša, Gradiške, Čelinca i Kotor Varoši. U Banja Luci svoj znatan doprinos u čišćenju otpada daju i pripadnici oružanih snaga BiH. Komandant 1. pješadijskog bataljona BiH vojske Savo Vidaković.
Trenutno se nalazimo na sanaciji terena sa naših 100 pripadnika, 13 kamiona, dvije teške inženjerske mašine i dva specijalna vozila za odvoz smeća.
U mjestima poput Šamca muku muče sa brojnim u poplavama stradalim životinjama. Do sada je sa farmi u Šamcu odvezeno put deponija oko 150 uginulih životinja, kaže član kriznog štaba u toj opštini Predrag Marinković.
Ostalo još oko 200 komada, da, odnosno 200 grla, pardon, da izvučemo na ovoj lokaciji. Ja mislim da će taj posao biti završen sutra.
Srbija je dala saglasnost za njihovo spaljivanje u Inđiji, no dok taj proces ne počne, na stotine životinskih leševa i dalje pluta vodom ili leži u farmama, kaže Nihat Fejzić iz Sarajevskog veterinarskog instituta.
Leš u raspadanju na nekom mjestu sa novom kišom se ponovo bakterije prolaze u sistem, mogu ponovo da naočiste pijače vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije i o drugim sadržajima. Sinoć je u Čapini promovisana knjiga Hrvat bez licence Emila Karamatića, novinara BH Radija 1, zabilježio Mirsad Behram.
Živimo u društvu u kojem se nivo patriotizma određuje pripadnošću jednom od tri glavna kolektiviteta. To je društvo u kojem mjeru pripadnosti naciji određuju političari glavnih nacionalnih stranaka, dok istovremeno na političkoj sceni zapravo nema opozicije. Smatraju to ugledni sociolozi, književnici i analitičari govoreći u Čapljini na promociji knjige Hrvat bez licence Emila Karamatića, novinara BH Radija 1. Knjiga je zbir autorovih kolumni objavljenih zadnjih godina u nekoliko sedmičnika i internet portala u kojima Karamatić kritizira zloupotrebu nacionalnog pitanja od strane BH političkih elita, što u krajnjoj liniji ima za posljedicu njihovo bogaćenje, a siromašenje naroda. Emil Karamatić.
Ako niste njihov član, ako ne mislite kao oni, ako niste dio mase masovnog promišljanja, vi niste nigdje prispjeli i ne možete dobiti na njihovom vaganju, njihovom kantaru tu licencu.
Ko su ti koji daju licencu za pripadnost nekoj od BH nacija? Književnik i novinar Mile Stojić govori.
I to su ljudi koji su nas doveli do ovdje gdje jesmo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čapljine, Mirsad Behram.
A nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine koja će u Brazilu braniti boje naše države danas je u Gradačcu. U gradu Zmaja od Bosne igraće utakmicu s mladom reprezentacijom, zabilježio Zoran Matkić.
Građane Gradačca pitamo što im znači nogometna reprezentacija.
Znači puno, u ovim neprilikama to nam je jedini poticaj da izađemo još lakše iz ove frke koja nas je našla.
Za mene historija i ništa drugo, ne mogu to drugačije ni pojasniti. Svoje osjećaje također ne mogu nikako opisati. Presretan sam. Predstavljam i malte ne sve u životu. Ona nama znači sve. Ko voli Bosnu i Hercegovinu, ko ne voli, ja mu nisam kriv. Ali mi nemamo druge države, osim ove.
Načelnik općine Gradačac, Edis Dervišagić, kaže da sav prikupljeni novac ide
na poplavljena područja.
Za Radio Slobodna Europa iz danas plavo-žutog Gradačca, Zoran Matkić.
A iz našeg sarajevskog studija još jednom najvažnije vijesti i Budo Vukobrat.
Rasmussen izjavio u Podgorici kako su registrovane ograničene aktivnosti ruske vojske koje sugeršu mogućnost povlačenja u blizini granice sa Ukrajinom. Arsenij Jacenjuk zatražio hitan sastanak Savjeta bezbjednosti zbog žestokih sukoba u istočnoj Ukrajini. Prije toga 11 pripadnika snaga bezbjednosti ubijeno, a 30 povrijeđeno u sukobu južno od Donjecka. U kineskom gradu Orčmuju, gdje živi ujgurska muslimanska manjina, od eksplozije poginula 31 osoba, a više od 90 povrijeđeno. Sjedinjene države poslale 80 vojnika u Čadu potrazi za više od 200 nigerijskih djevojčica koje je otela islamistička grupa Boko Haram. Vojska u Tajlandu proglasila kako je izvršila državni udar. Na Sinaju jedna osoba ubijena i 6 ranjeno u bombaškom napadu na vozilo snaga bezbjednosti. U sukobu policije demonstranata u Istanbulu bilo povrijeđenih. Sutra postepeno na oblačenje sa mogućim lokalnim pljuskovima i temperaturama između 25 i 31 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko danas u programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić, Hadži Hasanović.